alamme tämän tuntimme. Ja lähtökohtana vertaan sitä, että siis Raamatussa on selvästi punainen lanka. Sen tärkein tehtävä on ohjata uskomaan Kristukseen läpi koko Raamatun, niin kuin olemme sen oppineet. Niin voimme jossakin mielessä ja tietyssä määrin verrata tätä ihan tavalliseen maallisten asioiden opettamiseen ja oppimiseen. Jos ajatellaan koulun opettajaa, vaikka historian tai maantieteen opettajaa, kun alkaa uusi jakso tai nykyisin kai ainakin lukiossa uusi kurssi, niin silloin tulee yleensä myös uusi kirja. Ja jos opettaja hyväksi katsoo, niin hän usein saattaa kiinnittää oppilaiden huomion aivan siinä kurssin alussa sisällysluetteloon. Ja mikä tähän on syynä? Se, että kun oppilaat sitten lukevat sitä kirjaa, kuuntelevat opetusta, niin se on hyödyksi heidän oppimisessansa, että he tietävät, mitä on tulossa. Ja sitten kun on vähän aikaa menty eteenpäin, niin on ihan viisasta katsoa, mitä siellä takana olikaan ja miten nämä asiat liittyvät yhteen. Sillä jos jollakin järkevyydellä, niin kuin nyt yleensä koulukirja tai tällainen on laadittu, niin ne asiat toisiinsa liittyvät, ei tule sieltä täältä ikään kuin sattumavaraisesti toisiinsa liittymättömiä asioita. Ja sitten kun oppilaat valmistautuvat koetta varten, niin kun he ovat näin, tällä tavalla kokonaisuutena sitä asiaa lukeneet, niin voivat painaa sen tehokkaammin mieleen kuin ilman tuollaista kokonaisuuden tajua ja jopa ihan pelkästään päälukujen nimien avulla voivat yhtä ja toista muistaa. Tietysti tässä voi tehdä myös sillä tavalla, joka ei varsinaisesti oppimista muista. Muistan yksi armeijassa varsin korkeassa asemassa ollut henkilö, nyt jo eläkkeellä kertoi, että oli jossakin koulutuksessa pitänyt opetella lista, jossa oli 15 niin kuin jotakin asiaa. Ja sitten hän teki niin, että hän opetteli jokaisen sanan ensimmäisen kirjaimen ja teki niistä jonkinlaisen hassun yhdistelmän ja sitten se auttoi häntä muistamaan. No se ei palvellut sitten ehkä, niin kuin hän sitä kuvasi, kovin pitkäaikaista oppimista, mutta tuo järkevä sisällysluettelon käyttö, pääasioihin keskittyminen, asioiden keskinäisten suhteiden ymmärtäminen ja ylipäätänsä se, että asiat liittyvät toisiinsa, on arvokasta. Ja Pyhässä Raamatussa meillä todella on myös samanlainen punainen lanka, ja voidaan ajatella siinäkin sisällysluettelon kannalta asiaa. Ja oikeastaan tämän päivän tehtäväkin siinä tietyssä mielessä auttaa. Kun meillä pidetään rippikoulu, niin yksi asia, joka oppilaiden tulee opiskella, on Raamatun kirjojen nimet. Ja sitten oppivat sen, että siellä on Mooseksen kirjat, on Joosua, tuomarien kirja, on historialliset kirjat, psalmit ja muita runokirjoja, profeettoja. Uudessa testamentissa ovat evankeliumit, jotka kertovat Kristuksen maanpäällisen elämän ajan tapahtumista, varhaisen kirkon historia apostolien teoissa, sitten kirjeet ja ilmestyskirja. Ja jossain määrin jo tämä tieto auttaa meitä painamaan jotenkin tärkeitä asioita Pyhästä Raamatusta. Mutta kuitenkaan tämä asia ei sinänsä ole asian ydin. Ei se, että osaisimme vaikka helposti keskellä yötä herätettynä luetella Raamatun kirjat oikeassa järjestyksessä. Ei se, että osaisimme sieltä yhtä ja toista historiallista tietoa, vaikka se sinänsä on arvokasta, niin se ei kuitenkaan vielä ole varsinainen pääasia. Pyhä Raamattu kertoo meille kaiken sen historian keskellä, kaikkine niine keinoineen ja välikappalaineen ja ilmaisutapoineen, jotka Pyhä Henki on hyväksi nähnyt, kertoo meille siitä, että on Kristus vapahtaja kaiken keskuksena. Ja tämä mielessä pitäen me todella voimme ymmärtää Pyhää Raamattua. Ja se, että tämä asia on tärkeä, niin sen varmasti ymmärrämme. Ehkä omassa ymmärryksessämme ja henkilöhistoriamme ajattelemme, että tämä on itsestäänselvyys. Ja jos näin voimme ajatella, sekin on hyvä asia. Mutta jos ajattelemme vaikka tuota virttä, josta äsken kaksi säkeistöä lauloimme, se on alkuperältään saksalainen ennen vuotta 1579, siis uskonpuhdistusajan virsi, niin nuo sanat, jotka lauloimme on Herran sana pyhää, eli pyhä Raamattu. Se näyttää tietä autuuden luo Kristuksen. Nämä asiat olivat yhtä tärkeitä silloin kuin nytkin, mutta eivät ollenkaan itsestäänselvyyksiä. Nimittäin oli pyhimyskertomuksia, ei ohjattu uskomaan Kristukseen sillä tavalla, niin kuin pyhä Raamattu sen tekee, ja uskonpuhdistuksen myötä tämä asia palautui. Ja nyt kiinnitämme huomiomme erityisesti kahteen kysymykseen. Ensiksi, millä pyhän Raamatun omilla perusteilla me voimme sanoa, että sen tärkein tarkoitus todella on johdattaa uskomaan Kristukseen. Tämä on tärkeä kysymys. Emme siis opeta tätä asiaa Kristusta Raamatun keskuksena, emme opeta sitä niin kuin teologisen päättelyn tuloksena, siis inhimillisen teologisen päättelyn tuloksena, emme myöskään, niin kuin on tullut leiri aikana esille, emme edes historiallisessa mielessä asiana, jonka uskonpuhdistus olisi jotenkin ikään kuin keksinyt, ei, vaan se on asia, jota pyhä Raamattu itse opettaa, ja eilen tuli esille myös se, että uskonpuhdistuksen isät osoittivat, että tämä on ollut oikean vanhan kirkon opetus tästä asiasta, Raamatun tarkoituksesta koko ajan. No sitten toinen asia, johon kiinnitämme nyt huomiota, on, että kirjoitettu sana, siis Raamattuun kirjoitettu sana, ei ainoastaan puhuttu sana, taikka pelkästään sanaa sakramenttien yhteydessä, niin siis myös kirjoitettu sana, sillä on tämä tarkoituksensa ja voima johdattaa ihminen uskomaan Kristukseen. Miksi kiinnitämme tähän asiaan huomiota? Ensiksi sitä suurta periaatetta vahvistaaksemme, että emme laita oikeita asioita toistensa vastakohdiksi. Se on nimittäin monien harhojen alku, että laitetaan oikeita asioita toistensa vastakohdiksi ja sitten yhtäkkiä tapahtuu niin, että jotakin Jumalan sanan opettamaa asiaa ei sellaisena enää opetettaisikaan, vaan se tulee vähätellyksi. Ja sitten toisaalta tämä on tärkeää myös sillä tavalla, että kun ajattelemme ihan käytännössä, niin onhan meillä tilanteita, että olemme yksiksemme, ei ole seurakunnan tilaisuutta aivan tässä käsillä, saattaa olla sellainen ahdinko mielessä, että muisteltu sana, vaikka sekin on armoväline ja tuo Kristuksen armon, saattavat ajatukset olla kovin niin kuin ahdingon alla, niin silloin on hyvä tietää, kirjoitettu Jumalan sana, jonka voit Raamatusta kotonasi lukea, on juuri tässä mielessä sinulle annettu, että se johdattaisi sinut siinä ahdingon keskellä tai mikä sitten milloinkin käsillä on uskomaan Kristukseen ja tässä uskossa vahvistuisi. Ja nyt siis tuohon ensimmäiseen asiaan, eli Raamatun kohtia, jotka opettavat tätä. Meillä oli eilen iltahartauden tekstinä apostoli Johanneksen evankeliumin 20. luvun loppujakeista tekstit. Mutta tämä tulee tässä yhteydessä, on hyvä lukea uudestansa, Johanneksen evankeliumi 20, jakeet 30 ja 31. Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Ja tästä me huomaamme selkeitä asioita. Ensiksi Pyhä Henki on antanut sanan aivan nimenomaisella tietyllä tarkoituksella, usko Kristukseen, iankaikkinen elämä hänen kanssaan. Voimme kiinnittää myös huomiota tähän asiaan, että Pyhä Henki Raamatun antaessaan, ja siis johdattaessaan sen kirjoittajia, on, niin kuin voisimme ainakin inhimillisesti sanoa, toiminut valikoiden. Kaikkia Jeesuksen tunnustekoja ei ole kirjoitettu Raamattuun, ei edes kaikkia niitä, joita hän opetuslastensa nähden teki, eikä siihen kysymykseen, tekikö hän ihmettekoja niin, että eivät opetuslapset niitä nähneet, ei tässä edes käsite. Mutta siis tämä valikoivuus, sen tarkoitus on juuri nostaa keskusasia ytimeksi syntien anteeksiantamus Kristuksessa ja iankaikkinen elämä hänen nimessään. Ja nyt me voimme ajatella asiaa myös käytännön kannalta. Ei ollut noiden ihmisten uskon kannalta, eikä myöskään meidän kannaltamme välttämätöntä, että he olisivat tai me olisimme tietoisia kaikista niistä ihmetteoista, joita vapahtaja teki. Jos ajattelemme Jeesuksen maanpäällisen elämän aikaisia ihmisiä, niin olihan heistä monet sellaisia, jotka näkivät suuren tunnusteon, mutta ehkäpä vain yhden koko elämänsä aikana, mutta siitä tekivät aivan oikean johtopäätöksen Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja yksi tällainen, joka todennäköisesti ei ainakaan kovin monta ihmettekoa omilla silmillään nähnyt, oli sadanpäämies, josta kerrotaan Matteuksen evankeliumin 8. luvussa. Ja sieltä hän teki oikean johtopäätöksen, sen, että Jeesus on Kristus, kaikkivaltias, ja hän voi sanallaan vaikuttaa asioita ja uskoi vapahtajaan. Matteuksen evankeliumin 8. luvun jakeessa 8-10 on tämä selvitettynä. Sadanpäämies sanoi: Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sanaa, niin minun palvelijani paranee. Sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisina ja minä sanon tälle mene ja hän menee ja toiselle tulee ja hän tulee ja palvelijalleni tee tämä ja hän tekee. Tämän kuultua Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: Totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Ja vielä jatkoi tästä tätä miestä ja muita samalla tavalla Kristukseen turvaavia tarkoittain. Minä sanon teille, monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa. Ja näin siis, kun kävivät toteen kirjoitukset ja niiden lupaukset, niin Jumala antoi sanansa ja noiden ihmeiden vaikutuksesta uskon syntyä ihmisissä niin, että he uskossa turvasivat Kristukseen, eikä ollut siis aina sillä tavalla, että olisivat suuren määrän ihmeitä nähneet. Ratkaiseva ei ole määrä, ratkaiseva oli se, että tuli todistetuksi se asia, mitä kirjoitukset olivat luvanneet. Tässä on se Herra ja Messias, joka tekee näitä ennustettuja tekoja, ja sitten hän on vapahtaja, ja nuo teot, ihmetteot ulkonaisessa mielessä eivät sinänsä nekään olleet pääasia, vaan juuri se, että hän on syntisten vapahtaja ja iankaikkisen elämän tuoja. Ja nyt sitten kootusti sen asian, että me saamme Jumalan vaikutuksesta todistuksen hänen evankeliuminsa ja autuuden opin päätarkoituksesta. Voimme lukea myös ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. luvun jakeista 9 ja 10, jossa puhutaan siitä, että Jumala antaa meille todistuksen nimenomaan pojastansa Jeesuksesta. Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi, ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut pojastansa. Joka uskoo Jumalan poikaan, hänellä on todistus itsessänsä. Joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valehtelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut pojastansa. Ja tämä todistus meillä siis on toki apostolissa julistuksessa, mutta myös heidän nimenomaisessa sanassansa. Ja niin kuin sanottu, siis rajaa tekevä asia ei ollut eikä ole ihmeiden määrä, vaan usko ja turvaaminen Kristukseen. Sillä onhan asian toinen puoli se, että juutalaiset näkivät monia ihmeitä. Heillä oli myös ulkonaisesti Jumalan sanaa, mutta kun he torjuivat Kristuksen, niin silloin heillä ei viime kädessä ollut mitään. No sitten toinen asia, se, että korostamme sitä, että myös kirjoitettu sanaa on voimallinen johtamaan meidät uskoon Kristukseen. Ja tähän me kiinnitämme erityisen huomion sen tähden, että on sellaisia, jotka sanovat, että oikea usko voitaisiin saada rajoitetusti rajoitetuilla tavoilla, siis joitakin Jumalan armon välineitä pois sulkien. Tämä toivon mukaan on omakohtaisesti vieras asia, mutta se on täyttä todellisuutta nykypäivänä, taikka on ollut jo kauan. Nimittäin tässä tarkoitan sitä, että jotkut sanovat sillä tavalla, että ihminen voisi saada uskon ainoastaan niin, että hän kuulee äänellisen, sanallisesti lausutun synnin päästön uskovan ihmisen sanomana. Ja se olisi ainoa mahdollisuus saada syntien anteeksi antamus. Tämä jokseenkin näin on niin sanotusta vanhoillisessa stadiolaisessa liikkeessä. Sitten on sellaisia, jotka sanovat, että ihminen uudesti syntyy ja saa uskon ainoastaan pyhässä kasteessa. Kyllä pitää paikkansa, että kaste on uudesti syntymisen peso, Jumala sakramentin välityksellä synnyttää uskon, mutta että ei ole niin, että se olisi ainoa mahdollinen tapa tulla uskovaksi. Tällainen opetus on niin kuin ehkä tutummin sanottuna Luther-säätiössä, nykyisin tarkemmin lähetyshiippakunnassa, ainakin jossakin määrin vallalla. Tosin siellä on semmoinen, että tehdään ero pelastetun uskon, että pelastetun ihmisen, ihminen on pelastettu, jos on sanan nojalla uskoo, mutta sitten, pelastava usko on sellainen, että ihmisellä on pelastava usko, kun hän sanan nojalla uskoo, mutta sitten pelastetun usko, kun, että hän on kastettu. Mutta tällainen rajankäynti on sellaista, että siihen ei syvemmälle kannata mennä, täysin niin kuin turha asia. Usko, kun se tarttuu Kristukseen, se on aina pelastavaa uskoa, ja sakramentit ja sana kumpikin on annettu sen synnyttämiseksi ja vahvistamiseksi. Siis näemme, että on hyvin tärkeää tehdä rajankäynti niin, ettemme laita oikeita asioita vastakkain. Emme laita äänellistä synninpäästöä, joka yksityisessä synnin tunnustuksen ja synninpäästön uskossa ottaa vastaan, uskoo synninpäästön sanaa Jumalan palveluksessa, on tullut kastetuksi ja siinä syntien anteeksiantamuksen osalliseksi ja siihen uskossa turvaa siihen, että ehtoollisessa on syntien anteeksiantamus. Tässä Jumala tällä tavalla laajasti antaa uskon ja myös kirjoitetun sanan kautta. Ja tästä laajemmasta periaatteesta, että näitä asioita, joiden kautta Jumala meidän uskon siis synnyttää ja uskoa vahvistaa, että me laita niitä toinen toisiamme vastaan. Siitä siirrymme nyt tunnin aiheen mukaisesti erityisesti siihen, että kirjoitettu sana on voimallinen uskon antamaan ja synnyttämään. Ja tässäkin lienee ollut jo esillä meillä leirilläkin, mutta tässä yhteydessä hyvin tärkeä Raamatun kohta, toinen Timoteuksen kirje, 3. luvun. Jakeet 14 ja 15. Ja ne kuuluvat näin. Pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi niin, että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämän jatkona on sitten jae, jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumala ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Ja näin siis kirjoitettu sana on myös Jumalan antama armonväline, ja näin sen nojalla voidaan myöskin tehdä oikeita johtopäätöksiä. Muistan, että apostolien teoissa varhaisessa historiassa, kun Berea nimisessä paikassa julistettiin, niin siellä tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin kuin sanottiin. Oli tärkeää voida kirjoituksesta näyttää toteen, että on Kristus, Jumalan poika, syntisten vapahtaja. Sitten katsomme vielä täsmällisesti sitä asiaa, että mikä Jumalan sanassa on täsmälleen ottaen eläväksi tekevä asia. Ja se on nimenomaisesti evankeliumin lupaus. Koko pyhän kirjoituksen, pyhän Raamatun sana on Jumalan erehtymätön sana. kuitenkin siinä on sen oman opetuksen mukaan lain ja evankeliumin välinen ero ja vastakohtaisuus. Ja koko Raamatun tarkoitus on johdattaa meidät Kristuksen luokse. Ja tässä tarkoituksessa laki siis näyttää synnin, osoittaa pelastuksen välttämättömyyden ja tarpeen, mutta evankeliumi osoittaa sitten itse pelastuksen ja on varsinainen elävää antava sana. Toisen korinttolaiskirjeen 3. luvun jakeessa 6 luemme, kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Tässä kirjain on, tarkoittaa lain sanaa ja sitä, että henki tekee eläväksi. Kyse on siitä, että Pyhä Henki evankeliumin sanan lupauksen kautta tekee eläväksi. On syytä kiinnittää huomiota siihen, että tässä, siis toisen korinttolaiskirjeen 3. luvun 6. jakeessa kirjain, ei tarkoita sitä, että kirjoitettu sana itsessään niin kuin vain kuolettaisi. Lain merkityksessä kyllä, mutta niin ei siten, että kirjoitettu sana olisi arvoton ja vain niin kuin muuten voitaisiin muilla keinoin elämä saada. Ei, kirjain tarkoittaa tässä lakia, henki eläväksi tekevää evankeliumin lupausta. Ja lopuksi haluaisin tuoda esiin lyhyen viittauksen tai lainauksen uskonpuhdistaja Martti Lutherilta. Hän kirjoitti uskon ja Jumalan sanan välisestä suhteesta. Ja hän sanoi näin, eikö ole totta, että Jumalan sanaa on tärkeämpi ja suurempi asia kuin usko? Sillä Jumalan sanaa ei perustu eikä ole rakennettu uskolle, mutta päinvastoin usko on rakennettu Jumalan sanalle. Ja tämän lisäksi usko voi huojua, mutta Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Ja näin siis on tärkeä painaa mieleen tämä kallis asia, erityisesti oman tunnon ahdistuksissa. Jumalan sana tuo sinne varman lohdun ja sen se tekee opettamalla meille pääasiansa Kristusta Jeesusta, Jumalan poikaa syntisten vapahtajana. Ja näin siis Jumalan sana ei ole vain kylmää tietoa tai informaatiota, vaan se on luotettava perustus ja ydin, johon saat turvata, joka tuo sinulle syntien anteeksiantamuksen ja näin täyttää tehtävänsä, että uskon kautta on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa.